Qamoqqa olinganlar orasida Soma Holding kompaniyasining yetakchi rasmiylari ham bor. Turkiyaning energiya vaziri Taner Yildiz tekshiruvdan hech kim chetda qolmasligini ta'kidladi.
Değerli arkadaşlar, bunu çok sık tekrar ediyorum ama eğer ihmal olan birisi varsa,
agar aybi bo'lsa, hech kimga shafqat ko'rsatilmaydi. Ular davlat yoki xususiy sektor vakili bo'lishidan qat'iy nazar, dedi rasmiy. Ammo hukumat shu paytgacha kon kompaniyasi bilan yaqin aloqada bo'lib kelgani aytiladi. Shu bois rasmiy Anqara so'nggi paytlarda keskin tanqidlarga duchor bo'lmoqda. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'onning 10 yildan ortiq hukmronligi davrida hukumat Turkiya konlarini xususiylashtirish siyosatini olib bordi. Soma kompaniyasining yetakchilari orasida ham hukmron partiyaga aloqador odamlar borligi aytilmoqda. Bosh vazir Erdo'g'on bu gaplarni inkor etib, Soma Holding kompaniyasidan hech kimni tanimasligini aytadi. Ammo muxolifatdagi respublikachilar xalq partiyasi rahbari o'rinbosari Faruk Log o'g'liga ko'ra, hukumat fojiadan oldin Soma konida tekshiruv o'tkazishdan bosh tortgan.
This particular mine has a terrible record about workplace safety, workplace accidents.
Bu konda sharoit har taraflama og'ir edi. Ish xavfsizligi, ish joyidagi talofatlar hamda o'lim holatlarining ko'pligi bo'yicha biz hukumatdan faqat vaziyatni o'rganishni so'ragan edik, lekin hukmron partiya bu iltimosni yerda qoldirdi. Agar bunday qilmaganlarida hozir ahvol boshqacha bo'lishi mumkin edi, deydi Logo'g'li. Hukumat tekshiruv o'tkazish bo'yicha ilgari qilingan murojaatlarni nega javobsiz qoldirgani haqida izoh bergani yo'q. Xalqaro hamjamiyat tomonidan ham Turkiya konlaridagi sharoit yuzasidan tashvish bildirayotganlar ko'p. Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti kuzatuvchisi Emma Sinclair Webning aytishicha, hukumat hozir boshlagan katta tekshiruvi doirasida vaziyatga kengroq baho berishi lozim.
This tragedy should have crystallized
Bu fojia Turkiya konchilik tizimidagi ulkan muammolarni jiddiy ko'rib chiqish imkoniyatini yaratishi kerak. Hukumat bu boradagi yomon ko'rsatkichlarni hisobga olib, kelajakda bunday hodisaning takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rish kerak. Xavfsizlik tekshiruvlari o'z vaqtida o'tkazilishi ta'minlanishi lozim, deydi u. Soma fojiasi yuz berishi ortidan hukumatning konlar xavfsizligi yuzasidan qo'ygan talablari qayta ko'rib chiqila boshlandi. Turkiya hukumati 1995-yilda qabul qilingan Xalqaro mehnat tashkilotining kon xavfsizligi bo'yicha konvensiyasiga qo'shilmagan. Soma halokati ketidan Turkiyani konvensiyaga qo'shilishga chaqiruvchi internet kampaniyasi boshlanib, unga hozirgacha 200 mingdan ortiq odam imzo chekkan. Industrial Global Union tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari Kemal Oskan'ning ta'kidlashicha, Turkiya konlari ishlash uchun dunyoning eng xavfli joylari hisoblanadi.
We have been hotly criticizing the government to take the necessary
Biz vaziyatni yaxshilash bo'yicha chora ko'rishga chaqirib, hukumatni anchadan beri tanqid qilib kelamiz. Agar xalqaro statistikaga qaraydigan bo'lsak, ko'mir konida yuz beradigan falokatlar ro'yxatining eng tepasida Turkiyani ko'ramiz. Masalan, Xitoyda halok bo'lgan konchilar soni 1 million tonna ko'mir uchun 1.127 kishiga to'g'ri kelsa, Turkiyada bu raqam 5 barobar ko'p, deydi Oskan. Ahvolni o'nglash katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Turkiyaning energiyaga muhtoj iqtisodiyoti gaz va neft zaxiralari oz bo'lgani bois ko'mir konlariga katta e'tibor qaratadi. Xalqaro energiya manbalariga qaramlikni kamaytirish uchun hukumat ko'mir sanoatini rivojlantirish siyosatini tutgan. Turkiya janubidagi ko'mir konlarini rivojlantirish uchun Qatar bilan 12 milliard dollarlik shartnoma imzolangan. Energiya vaziri Yildiz Soma fojiasidan kerakli xulosalar chiqarilishini aytadi. Ammo u o'tgan yili Soma konini xavfsizligi va samaradorligi yuqori bo'lgani uchun olqishlagan edi. Kon egalari xususiylashtirilgandan beri konga sarflanadigan xarajatlar 75%ga kamayganini aytadi. Yuzlab odam hayotiga zomin bo'lgan fojia ketidan hukumat endi samaradorlik va xavfsizlik bo'yicha qo'ygan talab va maqsadlarini qayta ko'rib chiqishiga to'g'ri keladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.